کاکە مختار جارێکی تر خۆشاتەوە بەڕامەکانی دەنگی ئەمریکا دیارە لە ڕوانگەی وڵاتی گرتووەکانەوە ئەو ناوچانەی کە لە جیهان بۆی گرنگن و شوێنی ئستراتیژین بن کەوبارگای لەشکری هەیە و پۆلێکی زۆریشی لەو بارەیەوە خەرج کردووە. لە کاتێکدا بەڕێوەبارەتی پێشووی ئۆباما بۆجێی لەشکەر و پنتاگۆنی کەم کردەوە، سەرۆک ترامپ داوای 54 بلیۆن و یەخود ملیاری کردووە. ئایا ئەمریکا پێوەستی بەو جوروبۆجە هەیە؟
سڵاو ڕێزمی لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێستانە. نەخێر، ئەگەر باس لە پێداویستی بێت و بڵێن ئەمریکا تووشی بەحرانی ئەهمیەتێکە پێویستە بۆ حفزی پاراستنی خۆی، نەخێر، هیچ پێویستی پێ نییە. چه لبواری مخارجی روزانه ارتش و هر و فرمود پایگاهی که لسراسری دنیا هیا نخیر هیچ کم بوده که بو بری و بری اوانه نیا لبواری بوجه با تحقیقی چکو چول و عزمهش تا هیچ بو کم بوده که نیا زود و لولاتانی تر پیش کتو ترا لبواری صلاحه استراتیجی که جدریه هیا تومی موشکی قاره پیما کن بفکنی دور برد لوانه زود لولاتانی تر لپیش و هیا تناند ل صلاحای متعارف تا تنگو توبو ها به ما و کشتیش در فاصله که زودتر هیه. من تنها یک نمونه تر عرض کم تواوی ها به ما های ازمایشی و شرکر و سوخت رسان و جاسوسی امریکا حدودی 13,000 ها به ما هیه. لحاله که هی روسیه 3,000 و 500 و چین 3,000، یعنی فاصله که زوره لسروانه و غیر از دخالات خوازی لسیستمی نعادلانه جهان ده هیچ هۆکاری تری نیە، چون ئەمریکا هیچ کێشەیەکی ئەمنیەتی لەسەر نیە. ئەگەر مەترسی تروریستی لەسەر بێەوە بودجێ سازمانهای ئیتلاعاتی ئەیتوانی بباتە سەر، بەڵام لە بواری ئەوەی کە وڵاتێک کێشێ بدروستکەن نەخێر.
کاک مختار، نگەرانیەکانی ئەمریکا سەبارەت بە کام بەشێ لەم جیهانە؟ کۆریا، چین، رووسیا، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەفریقا و یاخود ئەمریکای لاتین؟
بله، کێشەکانی ئەسلی ئەمریکا ئەگەر لە ئەسڵە حسابێکێنەوەی وا بە ڕەقیبی خۆی بزانێ رووسیا و چینن. رووسیا ئیستە مەترسیەکە بۆ سەر ئیستەی ئەمریکا و چین مەترسیەکە بۆ سەر داهاتووی ئەمریکا. زیاترەوەی وا مەترسی ئەم دوو وڵاتان، مەسەڵەن وڵاتانی وەکو ئێران یا کۆریای باکوور، ئەمانە چۆن ئەسکەم ناتوانن مشکلێکی عمیقی ئەمنیەتی بۆ ئەمریکا ئیجاد بکەن، هەرچێک بێ لە شەڕێکی متعارفدا شکستیان دەدات. بەڵام ئەوەی کە ئەمریکا ترسێنێت وجودی هەزاران کولاهەکی ناوەکی رووسیە و موشەکەی پێشکەوتو و ژێدەریایی پێشکەوتوی رووسیەیە، و ئەوەیش وا ئەمریکا لە چین دەترسێ، ئەوەی کە چین ئیستا دووەمین بودجەی نظامی دنیای هەیە، ساڵی 66 دەسەر بودجەی نظامیەکەی باتە سەر و ڕۆشی ئیقتصادێکی زۆری هەیە. تا 15-20 ساڵی ئایندە چین قدرەتێکی لە بواری ئیقتصادیدا زۆر لە پێش ئەمریکا دەکەوێت. خۆب تەبیعیە ئەگەر بودجەیەکی زۆری بێ، قدرەتی ئیقتصادی وا تەنها لە چوارچێوەی وڵاتی خۆیدا و کاتە ناجوڵێتەوە، و کاتە چینیش هەوڵ دەدات وەکو ئەمریکا دەست خاتە ناو کاری وڵاتان و قارەکانی ترەوە. ئەمریکا زیاترین ترسی لە رووسیا و چینە بە تایبەت لە داهاتوودا چین دەبێتە کێشە بووی.
کاک مختار، دیار ئەمریکا خاوەنی هەرە گەورەترین بودجەی لەشکری لە جیهان، وانەبی کە چین، رووسیا، کۆریای باکوور، ئیران و یاخود هەر وڵاتێکی تر بودجەی لەشکریان فراتر نەکردبێتەوە، ئەم زیادکردنە چ کاریگەری لەسەر ئەوانەی تر هەیە؟
بەڵێ، زۆرێک وڵاتان تەقریبا هەموو ساڵێت کولی بودجەی کوری بودجەی نظامی سەرزمین زیای کردووە. مەسەڵەن حدودی 1,600 ملیارد دۆلار پارەکە تەقریبا وڵاتانی دنیا بودجەیان سەرفی چەک و چۆڵ کردووە، کە لەو 1,600 ملیارد دۆلارەوە 600ی ئەمریکا بوو، حدودی 200 ملیارد دۆلاری چین. وەختی ئەمریکا بودجەکەی بەرێتە سەر، خب ئەوان وڵاتەکانی مەترسیەک لە خۆیانە هەست پێیەکەن، ئەوانیش بە دڵنیاییەوە هەوڵ دەدەن کە بودجەیەکی زیاتر بدەن لەسەر. ئیستەیژی شەڕێکی سارد هەیە، هەرچەند زۆری کارشناسوشتە لەو باوەڕەدان کە فاکتۆرای ئیدۆلۆژیک و سیاسی پێشوو نەماوە، بەڵام هەر ئەم چرکەساتە کە قسە دەکەین هەم ئەمریکا هەم رووسیا لە ئامادەباشی کاملدان کە زەربەی ئەوەڵی ئەتۆمی لەو یاکەبەنیا لە خۆیان دیفاکەن، هەر لە زەمانی جەنگی سەردەوە هەر تا ئیستەوا بوون. ئەو وڵاتانە هیچ کات لە بەرامبەریەکە هەستیان بە ئارامش نەکردووە، خۆیان بۆ هەم شتێکی وا ئامادە کردووە. خب زۆر تەبیعیشە وەختی وڵاتێکی زلهێز وەکو ئەمریکا کە بەشێکە لە کێشەکانی خاوەنمیانە، چ چاک چ خراپ بەشێکە، وقتی او بودجه نظامی خو یې باته سر ابيته خو یو کې مترسي کوي ته تنانات سر ولاته کو ایران ایش لمنطقه عربستان ایش هول بدات چون هاپي ماني امریکا الهو درفته کلکور بگیره چکی پیش کو توتر بکرید او تا دبینین لخاور میانی شهرم بوجوشته رشتکی سعودی بوا امسال ایران او بحثی بوجه که و دابی به مجلس 21% بوجه نظامی نسبت به سالی را بردو بردوه تسر خب امشتانه تبعینین حموی نشان هنده اوی که روز بروز برو شرکی سردی کوره لجیهان دا لمن بطه بط منطقه خاور میانو منطقه دوروبری چین دبین
کاغ مختار وکو باسه کریه لوا چی ترامب ریبازه که نرنتری لبرگرتوه برانبر با روسیه و چین ایتر بو ام همون نگرانی ها
دقیق مترسیه که لمه کاغ جانی جاری کن زوره او خودم بسید زن زوره سیاست مداره کن او دلین آقای ترامب زوره لقصه کن این دولبه یا یعنی زور قصه کروه کاتی حلو زهد نیسه پیچوانه که دکه یا زور قصه دکه روژی پیشت دی گوره براسی اما جی پرسیاره که بو واده کد بلام یکشت رونه ایوی شوی که امریکا لبواری سربازی ده اندی سیاستی کلی خوی هیا ایس آقای اوباما بیت سرکار آقای ترام بیت سرکار شاید لکه اندی تغییر کد بلام امریکا همیشه بچاوی دجمن و سیری روسی و چینی کرد استیشی دبینین هر استیشی امریکا برنامه درش خیانی هی که اولا تنوا پیشتر لا شوروی جیابو بونو یا بیان که به اندامی ناتو یا بیان که به دوستی ناتو و تا تنانه دوینو پیره لخبرکان بولا ولاتی گرجستان ناتو خیلی که اموزیشی سربازکانی ولاتی گرجستان دبینین امریکا با چین لمنطقه خوی نتوانه بیت درو بحچیشی و یرمتی سربازی ولاتن دروسی چین دکت یعنی پیم وای آقای ترامب نتوانه بیشه و نتوانه دسلو سیاست های کلی سربازی امریکا بد امریکا با حفظی خوی با حفظی او دسالات و بدسی ناول دوی شری دومی جهانی جا بدوی اویا
ترامب دندانی لیران تون کردوه و اکو بینین دیش با رکبتن مناو که کشا چی پیش بینی دکری برانبر با ایران؟
برانبر به ایران من نظری که شخصی خوما لبواری هی سربازی که ده اگر مسائل سیاسیان به نتیجه ایک نگهد چه لسر ام سیاتوم یکه که امریکا داواده که پیدا چونو بسر او قرارداده بکن یا وی که لسر ام شروع کنه ناخوار میانه اگر شرق رو بدهد اما نظری شخصی خوما امریکا به هیچی و حمله زمینی به ایران نگهد تنها حمله که هوایی و مشکی دوید و لسطحی داریاد ایرانی شر و واکنشی که دوید بلان پیموه با توجه با تجربان امریکا لعراق و افغانستان بوی به هیچ شیو حمله زمینی به ایران نکد چون هزینه که یک جزوی بوی دوید و قزن جیتیا نکد هر وقت لعراق نیتوانی قزن جیتیا و گوری کبگا پیموه آقای ترامب زیادر هر و حول بداد ولاتانی ناوچه با قوت بکات ادبینین لما ماوش دادوه و کنفرانس که لالمان گیره تنیلیش حولی داوکا ولاتانی منطقه خورمیانه اتحادی کانتیا ایجاد که ولاتانی عربی به نوی ناتوی که عربی بو برانبر لیران پی مای آقای ترامب وکو آقای اوباما مصالت همیز نبید ایتر او حمو تهدیده لیران قبول نکن احتمال شرکه لفاکتور های دریایی و هوایی احتمالی حیاب همچین شده دوله انتظار نیه پیش موانی ایران واکنشی که زور شدید نشان بابر خلافی اشده که دلی هزاران موشک اسرائیلاته کشم شرکت ها وحده بید
کاغه مختار درست کردین این شرک لگل ایران هیچ برجماندیگی بو امریکا چه دایا جگه لپتو کردینی پایکانی کماری اسلامی وکو شیکه روان دلین
کاغ جانی یک سید روم بو تولا دیان سال را بردو با وزنین امریکا هیچ کد و امریکا ولاتان اروپایی کشه دموکراسی و مافی مروف یعن نبوه لا چواچه و ولاتی خواهینا زور دموکراتن بلان بود درو نه من ولامی و پرکاری جنابت اماجه به عراق دکم لدوه و عراق کویتی گرد و ناتو ولاتان اروپایی و امریکا لا عراق یعنده لکویت کریانه در ایندوانی 48 ساعتا دوه رزگاری کویت بکنه بغداد بلان رزگار یعن نکل بو 10 سال عراق یعنی و فلج داخل با کویت یعنی و تصدام دیتا و بود نوتی کویت یعنی برچه کوچول یعنی پیدا استایشی بوشي وإيران لبين نابن بنفخيانة بون إيران أو تا عربستان سيو من بوجه نظامي جهاني هي ولاتي كي وكو إمارات دو برابر كشوري نروج بوجه نظامي تي شوارد مليار دولار بوجه نظامي إماراتا قطر بحرين أما نبيان خوش إيران لو منطقة بإتباع ملاتانة لترسي إيران هم چه کوچول آمریکاش تبدیلن، هم پایگاه اختیاری آمریکا دنبنن. بلام آمریکا سنوری کی هست؟ ایش وای که ایران برای چکی اتمی و مشکی قارپی من نشد. یعنی بخواین مترسی نبید. وگر نه پیم وای اون جمهوری اسلامی ایران به شواز یک منفعتی به غرب گیاند و. او تا ببونه ایران و چه کوچول با ولاتانی عربی تفروشید. لامدی خواهم یانش حضوری کی باشی هست؟ اگر منطقه که اهرام ببوایا وانش حضوری که ندابو پیم وایا اگر لگل ایرانش کشکبی اوان زیادر حال دادن ایران ضعیف کن تا تیای بره
ترام که بنیازی گرنگی پیدانه به جرخانی عبوری ولاتک دا و دوزی نوی کارو گرانوی کمپانی امریکای کان بو امریکا درست کردنی هر شره کار نکد سر پلانکانی نو خوی؟
بدل نیایی و بدل نیایی و درست بونی هر شره زراری که زورین لی اداد هرچند ام بودجه اضافه بودجه و کردویتی لبخشایی که تروکو محیطی زیستوشتا کمی کردویتا و خاطر سر ام بودجه هشتا معلوم نیا کنگریش و کنشیان چه بید ایکت بلام اگر شرک رو بدهد ایوی شر لگل ولاتی که وکی ایران هزینه که زور زوری باید بید یعنی امه که دلم زور قسکانی اقای ترامپ لگل کردوکانی تناقضی هیا پیم وای اگر براسی بیانیسته روبرو بنوکر ایران لازور جگیت را اتوانن لسر مسائل حقوق بشری لجامعه جهانی فشاری بو بینن بلام هر واحد دم کرد وایم بو گرینگ نیستن طالباسی حقوق بشری انده کرد بلام هر وی ایران حاضر بو چو سرمیزی مذاکره و توافق یا تو می کرد امریکا و اروپایی نیتر باسی حقوق بشری کن لبیر خویم بردوا بوی پیم وای آقای ترامپ امانی زیادر لحرشه که هر واحد دم کرد اگر شکیش بید لگل ایران نه کنش خدا که درش خاین و تصرفی زمینی ایران چون او هزینه که زوری بوهنده بی هر حالات فلج دایب خن و ولاتان عربی پی بترسینن موهای او هدف یصلی امریکا بید
روشنموان مختار نقشبندی زور زور سپاس
سپاس و رز بوهوش کک جانی برز